Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вже четверта година на годиннику, і з вами в студії сестра Наталія Гальцова. Час дуже швидко летить, ну і цей час треба встигнути освячувати. Освячуємо ми час молитвою, освячуємо розваженням, але освячуємо також і нашими духовними повчанням. І сьогодні, власне, для цього ми запросили отця Миколу Белічева, який для нас приготував дуже цікаву катехизу. Вірю, що вона буде цікавою для усіх наших слухачів. Чи не так, отче? Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отже, отець є зі згромадження отців Маріянів, яке в 17 столітті було засноване отцем Яном Папчинським. Зараз перебуває...
Станіславом Папчинським.
Станіславом, перепрошую. Дякую. Та, і він є, це згромадження присвячене непорочному зачаттю Пресвятої Діви Марії. І отець зараз мешкає в Харкові, є головним редактором видавництва «Слово між нами». Отже, раді вас вітати, раді вас чути, отче. І сподіваємось, що сьогодні, направду, буде катехеза, яка повчальна для кожного з нас. Тема, мені самі було цікаво, відкрила трошки більше горизонти в моєму розумінні, коли вже довідалася, про що ми будемо говорити. Отже, маю зараз в руках свіже видання книги отця Дмитра Артьомова «Вступ до теології духовного життя». І, власне, отець Микола є головним редактором цієї книжки, і він, ну, сьогодні буде нам розповідати про один з розділів цієї книги, який присвячений темі тренування. Не скажу одразу назву нашої теми, вона з грецької мови походить, від грецького слова «аскео», що значить тренувати, доглядати, удосконалювати, створювати, обробляти. Чи не так, отче?
Так, сестро, і маю надію, що сьогоднішня тема послужить нашим слухачам, адже з одного боку це тема традиційна, церковна, тема про аскезу, але і вона потребує великого усвідомлення, бо сама фраза «аскеза», ну, ніби всім знайома, але якщо придивитися, то багато людей мають хибне розуміння, що це таке, і до чого воно служить. Адже, почну від прикладу. Багато людей під час Великого посту стосує радикальний піст на хлібі і воді, і всі кажуть, о, яка ця людина свята, як от прям вона, який аскет. З одного боку так, а з другого боку, не обов'язково. Почнемо від початку. Слово «аскеза», як вже ви, сестра, зауважили, походить з грецької мови і грецької культури. І отець Артемов у своїй книжці зауважує, що поняття «аскези» означало сукупність дій, які повторювалися систематично з метою набуття або якоїсь навички, або чесноти. І могли бути і фізичними. Греки тренування солдатів окреслювали словом «аскеза». Тобто, бо вони тренувалися і опановували навички ведення бою. Або учень майстра, наприклад, там гончаря, освоював нове вміння в роботі, і це називали «аскеза». Але також, бо з грецької спадщини також походять і етичні школи, тому аскезу практикували ті, які йшли до досконалості етичної. І ми успадкували це і поняття, і підхід від грецької культури. І сьогодні, під словом «аскеза», як зауважив отець Дмитро, ми розуміємо відмову від якихось благ для досягнення духовної свободи від матеріального світу, щоб відкритися на тісніші взаємини з Богом. Чому я роблю такий довший вступ? Бо коли ми говоримо про аскезу, ми говоримо про один із допоміжних засобів на шляху духовного вдосконалення. Аскеза ніколи не є метою сама в собі. Тобто ми живемо і віримо не для того, щоб постити, але постимо для того, щоб це нам допомогло жити і вірити. І тому навіть якщо хтось стосує якусь сувору аскезу, це, на жаль, не означає, що він добре робить. Бо багато наших співвітчизників до посту відносяться як до засобу похудіння. Фактично, для них це от, я там не їв там того-того. І все. І для них немає далі думки, в те, що це має допомагати в слуханні Слова Божого, в наверненні, в тому, щоб краще чути і виконувати волю Божу, щоб служити ближнім. Ні, на жаль, це засіб такий часто досі егоїстичний. Бо хтось практикує піст для себе, щоб почуватися святим, щоб почуватися, що я все добре роблю, ну і типа все хорошо. І тоді аскеза стає, така аскеза стає вадою. Бо замість того, щоб єднати з церквою і Богом, вона віддаляє.
Тобто, отже, скільки я зрозуміла, таке грецьке поняття аскези, воно базувалося більше на такому вдосконаленні, ради вдосконалення. Та? Чи це фізичне, тобто якісь тренування солдатів для того, щоб стати кращим солдатом. Та? Або, наприклад, учні майстрів себе також вдосконалювали в певному ремеслі. Ось, або, як ви назвали, там, фізичні, етичні, для здобуття якоїсь чесноти чи мудрості. Ось, але в християнстві це такі відмови, така практика, вона не є сама ради себе, але для того, щоб наблизитись до Бога. Та? Тобто не так. Моє просто якесь, не для мого самовдоволення, але для того, щоб бути ближче з Богом. Я від чогось відмовляюся, для того, щоб більше отримати Божої ласки. Пам'ятаю, навіть, здається, один святий сказав, що чим більше я відмовляю своєму тілу, тим більше відчуваю, що наповнюється мій дух.
Оце останнє абсолютно не обов'язкове. І ця фраза того святого може сильно нас впроваджувати не туди, бо немає прямого зв'язку.
Може, не треба, ну є певна якась границя, да? Тобто не можна вже абсолютно тіло себе так відмовити абсолютно в усьому і вірити, що буду наповнений Богом. Та є певна якась границя, межа ось в мірах розуму. Та,
ні, мірах... сестра, ні, ви розігналися не в ту сторону. Тіло – це тіло. І що б ми не робили з тілом, це не наповнює душу. Бо це, скажімо, як різні будинки. Якщо в одному будинку роблять ремонт, це не означає, що в другому автоматично теж робиться ремонт. Це різні речі. Вони, звісно, пов'язані, але не напряму. Тобто навіть якщо ми практикуємо піст, чи якесь умертвлення, чи від чогось відмовляємося, це добре, але це не означає, що я відкриваюсь на Духа Божого. От мені про це йдеться. Тут нема автоматичного переходу. Тобто, аскеза потрібна, коли я слухаю Слово Боже, наприклад, от в місяць жовтень, коли нас церква закликає до молитви Розарія. І коли я задля цієї молитви Розарія відмовляюся, наприклад, від соцмереж, щоб вони мене не відволікали, а допомагали в молитві Розарія, оце добра аскеза. Бо є духовний інструмент молитва Розарія, а аскеза допомагає, щоб цьому духовному інструменту нічого не перешкоджало. Розумієте, про що я?
Так, ну, може, якщо той святий, певно, думав так, що не вдосконалення, не умертвлення тіла ради умертвлення тіла, але всьому тому має бути присутня Божа ласка. Тобто він, якщо і постив там суворо, і чи робив якісь інші такі суворі тілесні практики, то все це супроводжувалося, певно, і дозволом і духовника, і Божим проведінням, і Божим натхненням. Тобто це не було просто само по собі, так би мовити, таке собі тілесне умертвіння.
Думаю, о, що... власне, і тоді, згадуючи цього святого, треба в першу чергу говорити, а що він робив в духовній сфері. А до цього в нього додавалося умертвлення тіла. Тобто це другорядна річ, важлива, але другорядна. А якщо ми з неї робимо першу, то ми робимо помилку і наших слухачів також ризикуємо повести не в ту сторону.
Так, але ви самі наголосили, що власне християнська практика і відрізняється тим від тої грецької античної, що має той божественний елемент, та тобто де Бог, Божа ласка бере ініціативу, так Бог діє, а людина відповідає. Я так скажу вам, як я зрозумію. В античні часи, в язичницьких релігіях, людина шукала Бога і спробувала такими практиками пізнати Бога, та наблизитися до нього. В християнстві Бог приходить до людини, пропонує себе, повчає, а людина відповідає вже своїми практиками, такими тілесними, тобто відмовляючись від всього, що перешкоджає їй на шляху до цього наближення з Богом. Тобто це є відповідь людини на Боже запрошення.
А давайте от відкриємо книжку, і на 94-й сторінці є дуже гарне речення, яке це окреслює. Автор пише так. Християнське життя розвивається завдяки благодаті Бога, яка спонукає людину до покращення. Бог перший виходить на зустріч і запрошує увійти в пасхальну таємницю Христа, а аскетичне зусилля є відповіддю на це запрошення з метою внутрішнього впорядкування для кращого з'єднання з Христом. Тобто це один з елементів відповіді. Перший елемент – це відповідь, що «Господи, я вибираю тебе». Це, наприклад, ці слова Богородиці. «Ось я, слугиня Господня. Нехай станеться мені за твоїм словом». Це перше. Друге, от якщо далі йти біблійним текстом, Богородиця вибирається в дорогу і йде допомагати Єлизаветі і лишається там. І це її також аскеза. Вона почула слово Боже, почула, що може допомогти родичці, яка, ймовірно, в потребі, і вона жертвує своїм часом і силами, щоб тамтій допомогти. І це як елемент відповіді. І елемент важливий. Я сьогодні би підкреслив таку цікаву річ, яка нас прям сильно відрізняє від перших віків християнства. Сьогоднішній світ так насправді вірить, що в них все добре. Це така, я би сказав, соціалістична антропологія, де людина, яка є так насправді дуже добра, в неї все добре, тому не треба їй там щось забороняти, бо вона і так добра. І всі мають жити як хочуть, бо в них все добре. І це така цікава помилка, яка базує на відкиданні християнського образу людини. Там, де людина, з одного боку, створена Богом і люблена Богом, але з другого боку, людина є під впливом гріха. І тому ми недосконалі. І тому ми чинимо не тільки добро, але і зло. І якщо ми приймаємо цей факт християнський, тоді зрозуміло, чому потрібна аскеза. Бо не всі наші прагнення добрі і несуть добро і для нас, і для інших. Але якщо відкинути гріх і відкинути якби, цю духовну основу, то тоді люди, ні, бо треба жити, як я хочу, і все. І це помилка, для зрозуміння якої я запропоную такий приклад, який може бути близький нашим слухачам. Сьогоднішня культура подібна до людей, які мають город. І цей город засіюють. І кажуть, ось у нас зійде великий урожай, бо ми засіяли наш город. І після цього і ідуть, і ціле літо відпочивають. Ну ми ж засіяли город. І він же ж у нас гарна земля, і в нас все має добре вирости. Але чи виросте? Мало ймовірно. І кожен, хто на городі працює, той знає. Пройшли дощі, бур'яни вилізли. Там щось змінилося, або жуки прилетіли, або тля, або ще щось. І якщо на це не реагувати, не докладати зусиль, то не буде врожаю. Той, хто працює на землі, знає, що не мало засіяти, там розпахати, засіяти, треба докласти багато зусиль, потурбуватися, щоб цей урожай був. І от в нашому духовному житті так само. Так, ми прийняли хрещення, Бог засіяв в нас добрі зерна. Але якщо ми не будемо співпрацювати з Божою благодаттю, докладати різноманітних зусиль в тому і аскетичних, то в нас нічого не виросте. І от цікаво, що в сільському господарстві це зазвичай люди легко розуміють. А в духовному житті, в багатьох є ілюзії, що в нас все має бути добре. Так як пояснити це такий розрив в мисленні? Що отут ми мислимо абсолютно адекватно, а в духовній сфері так, як маленькі діти, що все має бути добре і не треба докладати жодних зусиль. Тому тема про аскезу важлива, бо ми фактично будемо говорити про ту працю, яка збереже нас і збереже наш духовний урожай. Тобто це не може замінити того, що землю треба засіяти, і зерном є Слово Боже. Але якщо засіяли, то далі потрібно піклуватися. І в цьому сенсі потрібна аскеза. Може, ви зараз щось ще хотіли би додати?
Мені, направду, дуже подобається цей приклад. І бачу, ви, отже, так сьогодні, прямо як Ісус, да, в своїх притчах, брав приклад з сіяча, да, тобто з людей, які займалися сільським господарством. І це були такі наочні, зрозумілі приклади для людей, які займалися землею. Ось, і мені здається, це такий найкращий приклад, якщо хочемо зрозуміти, в чому полягає аскеза. І, направду, в духовному житті так легко зрозуміти тепер, де є бур'ян, а де чеснота, де та рослинка, яку я хочу випликати, а де та хопта, яку я хочу вирвати, позбутися. І, направду, для того, щоб вдосконалюватися, працювати над собою, потрібно бути уважним. Та, якщо прийшов дощик, та, що там вже виросло в моїй душі, чи там не треба десь щось підправити, щоб удосконалити, щоб не дозволити якомусь злу розвиватися і полонити весь мій город, мого серця, так?
Так, сестра. І ми зараз живемо в контексті прям такого не просто дощу, а такої темної зливи. Бо війна засіює город нашого серця багатьма спокусами. Ненавистю, злістю, біллю. І сьогодні ми потребуємо великої праці, щоб не стати гіршими, щоб не втратити духовний плід. Але доки перед тим, як підемо далі, я ще раз хочу зафіксувати оцей дуже важливий момент. Отець Дмитро Артьомов це формулює так. Хоча справжні містики і практикують аскетичний спосіб життя, це не означає, що чим більший аскет, тим більший містик. Тобто без слухання Слова Божого сама аскеза не дасть духовних плодів. Це слухання Слова Божого має бути перше. А аскеза є допоміжна. І я би дуже хотів, щоб серед нас це сформувалося. Вона дуже важлива, але якщо ми землю не засіяли, то як би ми там про ту землю не піклувалися, зерно не виросте, бо не засіяли. Добре. І тепер я пропоную перейти далі. Отець Дмитро звертає увагу на три специфічних види християнських аскетичних практик. Перша – аскеза розуму, друга – увага – самопожертва, а третє – це християнська надія. І пропоную, щоб ми тепер трошки прочитали і прокоментували. Якщо хтось буде телефонувати на радіо, то ви тоді, сестра, мене зупиняйте.
Добре, я, може, нагадаю нашим слухачам телефони, на які можуть звертатися. Отже, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. Тепер мобільні номери 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Хто бажає нам зателефонувати або написати на Viber 066-563-07-24. Прошу, отче.
Дякую. Отож, перша – це аскеза розуму. Біля неї існує багато непорозумінь і помилок. Тому це важлива тема, бо багато людей розуміє це занадто радикально і навіть в спосіб особливий для сектантів, які відкидають взагалі розум. І кажуть, що от тільки треба жити тільки силою віри. Церква навчає так. Християнин силою віри підпорядковує свій розум Богу. Ми приймаємо істини віри, дані нам в Откровенні, або отримані як висновок після певного аналізу, і робимо це, спираючись на досвід віри, а не доказів. Бо людськими логічними методами довести істини віри неможливо. Це може здаватися нам насильством Бога над розумом. Однак, саме тому, що ми не здатні зрозуміти Господа до кінця, то й осягнути його нам теж не під силу. І аскеза розуму полягає не в тому, що ми відмовляємося від пояснень і дискусій, а в тому, що намагаємося прийняти з вірою те, чого не можемо пояснити, спираючись на авторитет Господа. Наприклад, неможливо логічно дійти до висновку, що Бог – триєдиний, тобто єдиний в трійці – Отець і Син і Святий Дух. І ми приймаємо цю істину віри через те, що вона явлена Богом. Ми можемо про це роздумувати. І деякі святі дуже багато це чинили, той самий святий Августин. І варто це пояснювати. Але аскеза розуму полягає в тому, що я не зможу це до кінця пізнати ніколи. Тобто... Є певні аргументи, які можна привести, але довести, доказати ми не зможемо.
Так, отже, дякую, ми продовжимо. Зараз послухаємо нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!
Ваше питання до отця?
Це Михайло.
Так, слухаємо вас.
З вашого дозволу я хотів би сказати, значить, коли Небесний Бог Отець робив собі апостола Павла з Савла, він посилав Ананії і говорив, іди в Дамаск, козри його, тому що він мій вибраний сосуд. Це слово Бога, тобто всі ми сосуди, глечики. І наш ангел-охоронець, він повинен контролювати оцю дірку в глечику.
Дякую.
Ви все перетинаєте, тому що наш глечик. Бог віку цього гоне гординю. Оце зло найбільше називається гординя.
Так, пане Михайло, дякую.
Людину він не зумів зробити. А оце гостей зараз оцю робить.
Добре, пане Михайле, дякуємо за ваш коментар. Тільки просимо і вас, і на майбутнє, і також всіх інших радіослухачів виключати своє радіо, оскільки воно перешкоджає нам, щоб зв'язок був добрий, якісний, досконалий. Послухаємо, отже, ви можете прокоментувати пана Михайла?
Так, я йому вдячний, так насправді, за що він нагадав, що головною причиною зла в нашому житті є гординя. Гординя, тобто коли людина ставить себе на перше місце у всьому, також і в духовному житті. І аскеза потрібна для того, щоб, між іншим, визнати свою неавтономність, що ми не головні у Всесвіті, і що наші бажання не головні. Я до цього, якщо нам вистачить часу, перейду трошки пізніше. Про те, що аскеза потрібна для впорядкування нас самих. Бо гординя нас штовхає до того, щоб постійно займатися собою і задоволенням своїх бажань. А це веде нас на погану дорогу.
Та як той глечик, все, що ми здобуваємо, воно через ту гординю, як то через ту дірочку, все виходить. Так, отже, послухаємо ще одного радіослухача. Слава Ісусу Христу. Угу. Перепрошую, передзвоніть нам, будь ласка, дуже поганий зв'язок. Добренько, ми продовжуємо. Отже, ми говоримо зараз про аскезу розуму, так? Тобто, яка полягає в тому, щоб прийняти ті істини віри, які важко зрозуміти розумом. Так? Просто треба з покорою прийняти, як такі, Богом об'явлені. І, направду, дуже гарний приклад святого Августина, який роздумував, хотів збагнути поняття Троїці, як в одному Бозі може співіснувати три Божі особи. І каже легенда, що він в таких роздумах блукав біля моря і побачив хлопчину, який намагався всю воду з океану чи біля всю воду моря перелити в свою невеличку ямку. І коли Августин запитав, чому він це робить, це ж просто нереально, неможливо. Величезний океан, а та ямка така невеличка, він каже, направду, то був ангел, що так само неможливо тобі, святий Августине, своїм обмеженим розумом збагнути ті необмеженого Бога. Тобто мусимо в покорі, я би назвав навіть аскезу розуму певною мірою покорою розуму, тобто зрозуміти, що певні істини ми не можемо пізнати, так просто прийняти їх як факт.
Але тут важливо не перегнути в сторону покори, що вже в історії церкви відбувалося. Коли ця мотивація використовувалася для того, щоб придусити опонентів, для того, щоб таке навчання церкви, і хто з ним не згоден, той єретик. Ні, це неправда. Тому я вважаю краще говорити про аскезу розуму, ніж, можна йти і про покору, але, повторюю, католицька церква навчає, що розум нам даний Богом, і нам потрібно провадити спілкування і дискусії, і потрібно пізнавати, і потрібно обмінюватися різними думками і не боятися цього. Бо сьогодні, наприклад, в контексті собору про синодальність багато, як на мене, дуже, скажімо, делікатно дивних людей висказуються, які прям бачать, що тут прям зрада діється. Тобто, там виступають якісь люди за якісь зміни, за священство жінок і так далі. Ну, хай виступають. Вони мають право виступати. І треба не то, щоб ніхто не виступав, але треба, щоб різні люди висловилися, а ми спільно розпізнали, яка дорога Божа. І не треба боятися того, що в когось є інша думка. Ну, нехай. Але від цього є церква, є уряд церкви, який навчає. Є синоди і собори, щоб почути один одного і спільно знайти кращий шлях. Тому підкреслюю, важливо не перегнути в сторону покори, бо тоді ми попадаємо в фанатизм.
Так. Дякую, отче. Ну, на мою думку, що покора, вона не суперечить розумові, так? Просто вона також включає дискусію, пошук і прийняття чужої думки. Так? Але, ну, і також, тобто вміння також мислити, вона не суперечить цьому. Отже, послухаємо ще одного радіослухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки благословен. Я хочу сказати, що я теж над тим роздумую, і часто запитання люди дають, як таке може бути, що Ісус Христос і Дух Святий, і то один Бог. Ну не може. Я кажу на простому прикладі. От маємо сонце, воно красиве, світе, гріє, але з нього йде що? Світло, і йде від нього тепло. Але це одне сонце. Так само і Бог. Бог один. Але від нього і маємо ще і Господа нашого Ісуса Христа, і Духа Святого, і це є три, так як в одному, але все це одне. Ну, це як я своїм просто, кажу, курячим розумом можу це так подумати. І, ну, і на прикладі сонця пояснити. Дякую, що вислухали.
Дякуємо за коментар. Отже, можете прокоментувати нашу слухачку?
Так, і я їй дуже вдячний, і напрасно вона так себе погано оцінює. Приклад із сонцем тут дуже пасує, адже, так, сонце є, воно до нас світить і гріє. І можна сказати, що в певному сенсі само сонце по собі є таким символом Бога Отця, який є джерелом всілякої благодаті, світлом є для нас навчання Ісуса, Його Сина, і теплом є то, що Дух Святий приходить і дає нам силу, дає нам благодать. Але при цьому ми маємо дуже слабе поняття, як то сонце функціонує. Ми знаємо, що воно є. Ми його бачимо. Але які там термоядерні процеси відбуваються, це поза нашим розумінням. Там астрофізики там це можуть пояснити, але для більшості з нас ми просто приймаємо, що є сонце. І от так само в питаннях віри часом. Ми бачимо, що щось відбувається, ми бачимо його наслідки, позитивні чи негативні. Але що це? Ми часом не в стані пізнати, бо ми просто люди. Добре, я пропоную рухатись далі, бо ми...
Отже, маємо ще один дзвіночок, якщо... Можемо прийняти, добре?
Можемо.
Так, слухаємо, слава Ісусу. Перепрошую, хтось не дочекався. Ну, тоді можемо продовжувати далі.
Ну, може, ще зателефонує. Друга специфічна християнська практика – це самопожертва. І приклад цього – це, наприклад, служіння іншим чи благодійність. Коли людина обмежує себе для того, щоб допомогти іншим. І волонтери в сьогоднішній Україні часом це дуже багато показують. І не тільки волонтери, добровольці, які пішли на фронт, бо не мусили, а пішли. Так само і священники, які пішли служити капеланами, це самопожертва. І це аскеза, яка, я вірю, спричиниться до зміцнення їхньої віри і святості. І про це, до речі, ми мало говоримо останнім часом. Я зараз трошки так скорочуюсь, бо бачу, що час у нас 5 хвилин, а хоча би так пройти пунктіром треба. Третя специфічна річ для християн, власне, яка нас відрізняє від інших релігій, це християнська надія. І автор пише так, у християнстві аскеза можлива тільки, якщо буде поставлено питання «для чого?». Аскетичні зусилля не є цінністю самі по собі, не надають значення самопожертві. Аскези християнської тільки тоді, коли спрямовано на Царство Боже. Адже цінності, заради яких ми робимо зусилля, перебувають поза реальністю нашого земного життя у вічності. Тобто, риса християнської аскези, що ми працюємо заради життя вічного. Так, тут ми можемо вдосконалюватися, і варто, але наша кінцева мета там. І Ми провадимо цю катехезу, ви працюєте на радіо. Це має найбільшу вартість для вічності, ніж для сьогодення. І це потрібно усвідомлювати, що багато речей, від яких ми сьогодні відмовляємось, от прийде, наприклад, Адвент, і ми будемо заохочувати всіх вірян відмовитися від гучного святкування, відмовитися від ще деяких речей, так сказати, заради життя вічного. Бо сьогодні вони би могли ту радість мати, і ніхто їм не забороняє. Але для того, щоб іти шляхом Божим, ця аскеза буде потрібна. Так само, як у Великому пості. Там буде ще більше обмежень, які нам потрібні для дороги святості. І це риса християнська, яку теж варто підкреслювати і варто наголошувати. Для чого ми це робимо? І буде якби подвійна аргументація. Є аргументи логічні, і вони потрібні. Але потрібно пам'ятати, що наша кінцева мета – це життя вічне.
Так, отже, маємо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! У мене питання по Святій Трійці. От у Біблії написано, що чоловік і жінка – це одне ціле. Якби ми не жили на землі, ми б теж думали, що це одне якесь щось, це одна людина. І так само в Святій Трійці – це три особи, але вони якби духовно одне ціле. Дякую вам.
Дякуємо.
Дякую. Бачите, дуже цікаво, що ми від теми аскези звертаємо до догматичної теології сьогодні разом.
Так, наша тема, ваша тема зацікавила слухачів і так спонукала до таких духовних теологічних роздумів. Да? Наші слухачі намагаються пояснити поняття Пресвятої Трійці.
А це свідчить, що ця тема замало ми про це говоримо. Бо, здається, ніби це зрозуміли, один з базових догматів церкви, але, власне, слухачі до нас доносять сигнал, що мало. Прокоментую це питання. В Святому Письмі, в першому розділі книзі Буття, справді є, що Бог створив людину чоловіком і жінкою, на образ Божий створив їх. І якщо це інтерпретувати в контексті Святої Трійці, то було би так. Є чоловік, жінка і є їхня взаємна любов. І от ця любов – це Дух Святий. А і дві особи – отець і син, які живуть у досконалій любові. І в цьому сенсі кожне подружжя, яке живе в любові, є іконою Святої Трійці. Адже є дві особи різних, яких об'єднала любов. І в цьому контексті це можна так інтерпретувати. І нагадувати, що наш Бог, якого ми віримо, в дивовижний спосіб є спільнотою осіб. Отець і Син і Дух Святий. І тому в християнстві ми йдемо не до індивідуальної святості, а дбаємо один про одного і всі разом. І тому існує церква як об'єднання вірян. Бо фактично церква також є іконою нашого Бога, що ми спасаємося не самі там в пустелі чи в печері, але ми спасаємося разом. І наша мета – небо, яке є спільнотою осіб в любові. І я думаю, на сьогодні ми підсумуємо, а другу частину теми про аскезу лишимо на наступний раз.
Добре, отже, чекаємо на ваші підсумки сьогоднішньої теми.
Ну, це фактично і був підсумок.
Так, отже, спільнота осіб. Пригадую собі одного монаха, який потрапив до неба, вважав себе надзвичайно досконалим, але був один сам в небі. І коли Господь сказав: слухай, ну я ж, що то за небо буде для тебе, якщо ти, ну, сам, та практично, ну, це не є радість бути самому. І закликав усіх з чистилища до нього. І він тоді подумав: і навіщо я стільки праці вкладав в себе, в своє вдосконалення, якщо міг так легко потрапити до неба. Дякую, отче. Направду, ми маємо дбати один про одного, і не тільки про наші тілесні потреби, але передусім, щоб потрапити до неба з метою, з думкою про вічність. Дуже дякую за сьогоднішню катехезу. Нагадую нашим слухачам, що з нами був отець Микола Бєлічев, отець Мар'янин з Харкова, який є головним редактором книги «Вступ до теології духовного життя». Надзвичайно цікаво. Ми віримо, що зустрінемось в наступному ефірі і продовжимо цю тему про аскезу і поговоримо далі, можливо, більше на практичних прикладах вже, власне, як можна стосовно світу виконувати ті аскетичні практики щодо тілесної аскези християн і молитовної аскези. Це, власне, ті теми, які ми нам залишилися. Дякую, отче, бажаю вам гарного, благословенного дня і до наступних зустрічей в ефірі. З вами була в студії сестра Наталія Гальцова. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!